Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Κυρία Κερμέως, για να φύγουμε από το επίμαχο όσο μπορούμε και θα πάμε και μετά στα εργασιακά, θέλω να σας υποβάλω, νομικός δεν είστε?
Ναι, ναι.
Ναι, να σας υποβάλω την εξής ερώτηση. Εάν το Δικαστικό Συμβούλιο πει ότι δεν εφαρμόστηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 86 και δεν έκανε έρευνα ουσιαστική η προανακριτική, παρά ότι το στάλει, τι θα γίνει?
Καταρχάς θα πούμε το εξής. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανακριτική πράξη που να μπορεί να διενεργήσει η Επιτροπή της Βουλής και όχι το Δικαστικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει καμία. Το Δικαστικό Συμβούλιο αποτελείται από ανώτατους δικαστές και μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακριτική πράξη. Επειδή άκουσα την κουβέντα που είχατε πριν με τον κύριο Κόκαλη, θέλω να διευκρινίσω το εξής. Εδώ υπήρχαν αιτιάσεις αντιπολίτευσης, οι οποίες τι λέγανε? Λέγανε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα έρθει να απλώσει μια σπίδα προστασίας γύρω από τον κύριο Τριαντόπουλο, άρα όλο αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό έλεγε η αντιπολίτευση. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Τριαντόπουλος και τι λέει? Πάω, θέλω κατευθείαν να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον μου. Και να πάω
κυρία Κεραμέως, αργήσατε πολύ. Αργήσατε πάρα πολύ.
Αργήσατε.
Άργησε πολύ. Και ο κύριος Τριαντόπουλος και η κυβέρνηση. Θα σας πω πώς άργησε. Άργησε διότι, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο βούλευμα της δικαιοσύνης, το συγκεκριμένο πόρισμα, με συγχωρείτε, βρίσκεται από τον Αύγουστο στη Βουλή. Άργησε επίσης διότι δεν είχατε την ανάλογη συμπεριφορά στο προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά την Εξεταστική Επιτροπή, και το παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός.
Κατατέθηκε ένα κατηγορητήριο. Αυτό το κατηγορητήριο οδήγησε με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή. Είμαστε σε μία εξόχως τοξική περίοδο, θα έλεγα, με μεγάλη τοξικότητα ευρύτερα στο δημόσιο διάλογο. Και έχει το κύριο Τριαντόπουλος και τι λέει? Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο που μπορεί να συμβεί στην προανακριτική? Να μου ασκηθεί δίωξη για υπόνοια. Διότι αυτό κάνει η προανακριτική, θυμίζω, έτσι. Η προανακριτική καταλήγει στο αν υπάρχει ή όχι υπόνοια για την τέλεση του συγκεκριμένου αδικήματος. Έχετε και λοιπόν, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί? Να ασκηθεί δίωξη. Πάμε κατευθείαν. Ασκήστε μου δίωξη να πάω να εκδικαστώ από τον φυσικό δικαστή. Ποιο είναι το μεμπτό σε αυτό? Εγώ δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό ζητούσαν πριν από λίγο καιρό.
Κυρία Κεραμέως, πάντως, αν είχατε επιδείξει την ίδια στάση και αντιμετώπιση πέρσι, για παράδειγμα, στην προανακριτική για τα οικονομικά της 7-17 και τον κύριο Καραμαλή, δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα να συζητάμε ίσως αυτά, ούτε τα περί συγκάλυψης, ούτε να υπάρχουν διαδηλώσεις, ούτε τίποτα.
Κύριε
και
Μακρύ,
εσείς δηλαδή εκ των υστέρων έρχεστε να κάνετε κινήσεις που μοιάζουν και για εσάς μονόδρομος πια.
Κυρία Μακρύ, να πούμε στο εξής. Η κίνηση που για πρώτη φορά, εγώ όσο καιρό ασχολείστε περισσότερα χρόνια από μένα, για πρώτη φορά θυμάμαι πολιτικό να έχετε και να λέει θέλω να δικαστώ απευθείας από το φυσικό δικαστή.
Ναι, που να μην είναι παραγεγραμμένο το αδίκημα, είναι όντως η πρώτη φορά.
Δεν το. Και αντί να πούμε ότι ωραία, προχωράμε. Υπάρχει, αν θέλετε, και μια απάντηση στο αίτημα της κοινωνίας σχετικά με αυτό. Η κοινωνία τι ζητάει τόσο καιρό? Φυσικό δικαστή. Και λέμε, λέει ο κ. Σαντόπουλος, πάμε, προχωράμε. Και αυτό γίνεται πράξη. Και βλέπετε για πρώτη φορά Έλληνα πολιτικό, ο οποίος βγαίνει και λέει, ασκήστε μου δίωξη, όλα στο φως, δεν έχω τίποτα να κρύψω, ας πάω στο φυσικό δικαστή.
Για να είμαστε ειλικρινείς, βέβαια, η αντιπολίτευση λέει ότι το κάνατε για να γλιτώσετε αυτή το αίτημα για κλίση Μητσοτάκη στην προανακριτική επιτροπή.
Σας είπα προηγουμένως ότι δεν υπάρχει καμία ανακριτική πράξη την οποία μπορεί να κάνει η προανακριτική και δεν μπορεί να κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο. Καμία. Καμία. Άρα, ό,τι θα έκανε προανακριτική μπορεί να το κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο, αλλά πλέον είναι από ανώτατους δικαστικούς.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η διαφορά. Και όχι από μια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Να περάσουμε και σε άλλα θέματα, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Απασχολεί την κοινωνία, αλλά η κοινωνία έχει τα προβλήματά της κάθε μέρα και δεν βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις ότι είναι στην πρώτη γραμμή και οι αυξήσεις στους μισθούς που δεν είναι αυτοί που πρέπει. Εσείς ανακοινώσετε μια αύξηση στον κατώτατο, νομίζω, τις επόμενες μέρες.
Θα ανακοινώσουμε. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο.
Είναι ικανή αυτή η αύξηση?
Καταρχάς, δεν την ξέρουμε ακόμα. Θα εισηγηθώ. Θα συζητήσουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή, την επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι στα 830 ευρώ. Ήταν στα 650 όταν έλαβε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019, άρα έχει αυξηθεί κατά 28%, και η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι για 950 ευρώ το 2027.
Ξέρω ότι δεν θα μας πείτε, αλλά μία τάξη μεγέθους. Είναι στα 50 ευρώ που συζητάμε εμείς οι δημοσιογράφοι?
Κυρία Μακρύ, αν έλεγα το οτιδήποτε, θα προκαταλάβανα τη συζήτηση που θα γίνει ξεπίτω του Υπουργικού Συμβουλίου. Καταλαβαίνετε συνεπώς ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι διαδικασίες κανονικά, πρέπει να γίνει αυτός ο διάλογος. Πάντως θα είναι μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού, πάντοτε εντός του στόχου για τα 950 ευρώ το 2027. Και θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτατος μισθός επηρεάζει και μια σειρά από άλλα πράγματα. Δηλαδή επηρεάζει επιδόματα, επηρεάζει εμέσως και το μέσο μισθό. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρόνια αυτά που είχαμε μια συστηματική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 28% μέχρι σήμερα, είχαμε και μια αντίστοιχη, μάλιστα στο ίδιο ύψος ακριβώς, αύξηση του μέσου μισθού. Ο μέσος μισθός σήμερα στην Ελλάδα είναι στα 1.342 ευρώ αν υπολογίσει κανείς πλήρη και μερική απασχόληση. Αν υπολογίσει μόνο πλήρη απασχόληση, παρένθεση, έχουμε όλο ένα και περισσότερους Έλληνες εργαζόμενους που είναι σε πλήρη. Πάνω από 3 στους 4 Έλληνες είναι πλέον σε πλήρη απασχόληση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο μέσος μισθός λοιπόν πλήρους απασχόλησης αγγίζει σχεδόν τα 1.500 ευρώ, είναι στα 1.478 ευρώ. Είναι πανάκια όλα αυτά? Όχι, είναι η απάντηση. Η προσπάθειά μας θα είναι πάντοτε να διευρύνουμε το διαθέσιμο εισόδημα πολιτών.
Ωραία, αφού δεν είναι πανάκια, υπάρχουν δυνατότητες για μείωση εισφορών. Ακούω ότι στις υπερορίες, για παράδειγμα, στα νυχτερινά, στις αργίες, ναι, ούτως ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα.
Έχετε δίκιο στο εξής, κύριε Δελατόλα. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι σε δύο άξονες. Απ' τη μία να αυξάνουμε μισθούς, απ' την άλλη να μειώνουμε βάρη, να μειώνουμε αφορολογικά ασφαλιστικά βάρη. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ασφαλιστικές εισφορές, έχουμε ήδη, είχαμε, καταρχάς να πούμε το εξής, είχαμε υψηλές ασφαλιστικές εισφορές το 2019, υψηλές ως χώρα, από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Μειώθηκαν αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Θα μειωθούν οι άλλοι μισή μονάδα το 2027. Και πράγματι πριν από μερικές εβδομάδες έφερα στη Βουλή μια διάταξη, η οποία τι λέει, θα το πω με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι δουλεύω 8 ώρο και αμείβομαι με 6 ευρώ την ώρα. Δουλεύω Κυριακή, γιατί ας πούμε ότι δουλεύω σε ένα εστιατόριο το οποίο δουλεύει Κυριακή. Η δουλειά μου την Κυριακή αμείβεται με 75% παραπάνω. Άρα έχεις μια αύξηση στις απολαβές. Έως τώρα πλήρωνες αυτήν την αύξηση και στις εισφορές. Αυτό αλλάζει. Δηλαδή θα παίρνεις την προσαυξημένη αμοιβή, αλλά δεν θα χρειάζεται να πληρώσεις ως εργαζόμενος, ούτε ως επιχείρηση, προσαυξημένες εισφορές. Αυτό λοιπόν ψηφίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες, μετά από εισήγηση που έφερε το Υπουργείο Εργασίας, και ήδη ξεκινάει η εφαρμογή του. Άρα πολύ χαμηλότερες εισφορές για υπερορίες, υπερεργασία, νυχτερινά και αργές.
Κυρία Κεραμέως,
όλα αυτά, πού να φτάσουν αυτά?
Άρα ήδη υπάρχει μια σημαντική μείωση. Άρα ο εργαζόμενος τέλος του μήνα θα πληρώνει λιγότερα, η επιχείρηση θα πληρώνει λιγότερα και η πρόβλεψή μου ότι το κράτος θα εισπράττει πολλά περισσότερα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί άμα δει κανείς τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, θα δει ότι περίπου το 1,5% μόνο των ασφαλιστικών τομείων προέρχεται από υπερορία, υπερεργασία, νυχτερινά και αργές. Τώρα, με αυτό το κίνητρο, το νέο κίνητρο, δίνουμε τη δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερη συμμόρφωση στην κατεύθυνση ακριβώς προσπαθούμε εδώ και το τελευταίο διάστημα να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη συμμόρφωση και με άλλα εργαλεία, την ψηφιακή κάρτα εργασίας και πολλά άλλα. Να πω ότι όλα αυτά που συζητάμε τώρα συζητιώνεται σε ένα νέο πλαίσιο. Και το νέο πλαίσιο είναι ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει τη χαμηλότερη ανεργία της τελευταίας 17 ετίας. Είμαστε στο 8,7%. Η Ελλάδα πλέον έχει χαμηλότερη ανεργία από τη Σουηδία, από τη Φιλανδία. Όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν ενώ...
Μπορώ να σας ρωτήσω για το επίδομα ανεργίας, εγώ κυρία Κεραμέως. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε αρχίσει την πιλωτική εφαρμογή σε αυτό το νέο μοντέλο που μιλάει για εμπροστοβαρές επίδομα ανεργίας?
Σωστά.
Πιο πολλά στην αρχή, πιο λίγα όσο περνούν
έχει
οι μήνες.
Έχει δύο βασικές αλλαγές.
Και πότε θα γενικευτεί αυτό, πότε θα είναι το μοντέλο?
Αυτό είναι ένα πιλωτικό το οποίο τρέχει για 15.000 ανέργους, το οποίο ξεκινάει τώρα. Είμαστε στις τελευταίες φάσεις σχεδιασμού. Έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές πράξεις και η υπουργική απόφαση, η κοινή υπουργική απόφαση και ούτω καθεξής. Έχει δύο βασικές διαφορές. Η πρώτη διαφορά έχει να κάνει με το ότι για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα δεν λαμβάναμε υπόψη επί της ουσίας, σε μεγάλο βαθμό δηλαδή, τον πρώτερο ασφαλιστικό βίο. Δηλαδή, άλλες εισφορές ανεργίας πληρώνει κάποιος που δουλεύει ένα χρόνο με βασικό μισθό και άλλες κάποιες που δουλεύει 40 χρόνια με 1.500 ευρώ, για παράδειγμα. Η πρώτη αλλαγή είναι αυτή. Η δεύτερη αλλαγή είναι ότι πράγματι το νέο πιλωτικό επίδομα ανεργίας θα είναι εμπροστοβαρές. Δηλαδή, θα είναι υψηλότερο τους πρώτους μήνες της δύσκολης περίοδου της ανεργίας και στην συνεχεία θα βαίνει μειούμενο. Γιατί ο στόχος είναι ένα: να βρει ο κόσμος δουλειά. Εμείς αυτό θέλουμε. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία εργαζομένων, όχι μια κοινωνία ανέργων. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι στα προχθεσινά στοιχεία που βγήκαν από τη Eurostat, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το Λουξεμβούργο στο ρυθμό αύξησης της απασχόλησης. Πόσο αυξάνει δηλαδή.
Τώρα να έρθω και σε ένα άλλο θέμα.
Η απασχόληση στη χώρα μας.
Να έρθω στο θέμα των παιδιών που έχουν φύγει από τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Είδα ότι ετοιμάζεται μια εκδήλωση στις 29 Μαρτίου στο Λονδίνο. Θέλω να ρωτήσω αν σε αυτή την εκδήλωση θα κάνετε και κάποιες ανακοινώσεις που να ενδιαφέρουν τους ανθρώπους αυτούς. Θέλω να πω, ελπίζω να μην είναι μια εκδήλωση δημοσίων σχέσεων αυτή, αλλά κάτι να προκύψει που να αποτελεί μαγνήτη για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Κύριε Νικολάου, καθόλου δημοσίων σχέσεων θα γίνουν χιλιάδες συνεντεύξεις. Χιλιάδες.
Πάντως δεν μας καλέσατε εμάς να έρθουμε στο Λονδίνο, ήταν μια χαρά θα ήταν.
Κοιτάξτε, είναι ανοιχτή πρόσκληση σε όλους.
Φοβήθηκε μήπως σε αρπάξει το BBC.
Είναι ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, επιχειρήσεις, κάποιος τεχνολογικός κολοσσός. Οποιονδήποτε θέλει, προφανώς μέσα μαζικής ενημέρωσης, άπαντες με την εξής σκέψη. Υπήρξαν πράγματι πολλά νέα κυρίως παιδιά που φύγαν τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και φύγανε προς αναζήτηση μιας καλύτερης επαγγελματικής ευκαιρίας. Εμείς ως Υπουργείο Εργασίας θεωρούμε χρέος μας να προσπαθήσουμε να φέρουμε πιο κοντά την δυνατότητα παραπατρισμού αυτών των ανθρώπων.
Αυτό να κλείσουμε.
Πώς το κάνουμε αυτό? Αποτελούμε τη γέφυρα μεταξύ αφενός Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και έχουν μια σκέψη μήπως γυρίσουν στη χώρα μας και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν προσωπικό. Φέρνουμε τους δύο πιο κοντά. Το κάναμε στην Ολλανδία πριν από λίγους μήνες. Το κάναμε στη Γερμανία με 1.600 άτομα που ήρθαν Έλληνες πατριώτες μας και τώρα γίνεται το ερχόμενο Σάββατο 29 Μαρτίου στο Λονδίνο. Γίνεται δράση, έρχονται πάνω από 25 πολύ μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό και θα γίνουν χιλιάδες επιτόπιες συνεντεύξεις. Χιλιάδες δεν είναι σχήμα λόγου, χιλιάδες. Οι χιλιάδες συνεντεύξεις με τις επιχειρήσεις αυτές, με στόχο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός αυτών που επιστρέφουν.
Ευχαριστούμε την Υπουργό Εργασίας.
Μια κουβέντα μου επιτρέπετε. Σύμφωνα με τελευταία
στοιχεία
της Eurostat, έχουν γυρίσει στη χώρα μας πάνω από 350.000 που φύγανε. Θέλουμε να είναι περισσότεροι αυτοί και δημιουργούμε τις συνθήκες για να είναι περισσότεροι.
Αυτό μπορεί να είναι και μια απάντηση στο δημογραφικό. Ευχαριστούμε την κυρία Κεραμέως. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Γεια σας.